ผู้รู้จักธรรมะนั่นก็มีความสบายดีสงบดีโดยมากคนเรามันเพลินไปตามโลภะโทสะโมหะจิตใจมันก็อยู่เป็นสุขสมัยโบราณกาลของพวกเราทั้งหลายนั้นไม่ค่อยพากันดิ้นรนแต่ว่าวัตถุไม่เจริญบ้านของเราเนี่ยมุงหญ้ามุงแสกหลังคาแต่ก็อยู่กันสบายอยู่กันสบายนอนกันสบายหนี้สินไม่รุงรังนอนดับสนิทตลอดถึงชื่อเสียงของคนเราก็เรียกกันง่ายสมัยก่อนช่ำกันได้เถอะอย่ามีหาชื่ออย่างดีเพื่ออยากสร้างความดีคือความทะเยอทะยานบ้านก็สร้างให้ดีๆขึ้นเพื่ออยากจะอยู่สบายแต่ไม่รู้จักทำใจของเราให้สบายนอนเบาะนอนฟูกไม่หลับคิดหลายอย่างที่ปาฐะที่เราจะต้องคิดไปเพราะว่าความทะเยอทะยานมากจนเป็นเหตุให้เป็นโรคประสาทกันมากที่สุดในเวลานี้เพราะว่าเราพากันคิดให้มันโลดโผนเกินไปมันขาดธรรมะเรียกว่าสันตุทิฏฐิกถาความยินดีในของที่มีอยู่นี่เป็นคาถาของเศรษฐีหรือมหาเศรษฐีความยินดีในของที่มีอยู่นั่นคืออะไรไม่ใช่ว่ามีแก้วใบนี้มีกระโถนใบนี้แล้วพอแต่ว่าสันทุติยกถานั้นท่านให้พอในปัจจุบันในเวลานี้มีเพียงเท่านี้ก็เอาเท่านี้ก่อนวันนี้ทุกวันหาเงินในวันนี้500-600เป็นประจำมาถึงวันนี้หาเงินในเพียงร้อยเดียวท่านก็ให้ยินดีเสียก่อนวันนี้มันได้แค่นี้ก็เอาแล้วพรุ่งนี้ก็หาใหม่พรุ่งนี้ได้200ก็ยินดี200ปรินี้ได้50 บาทก็ยินดี50 บาทไปเสียก่อนในปัจจุบันนี้อันนี้ทำจิตใจของเราเป็นต้นให้รู้จักประมาณในความเป็นอยู่ของเจ้าของสมัยโบราณการพวกเราทั้งหลายนั้นวัตถุไม่เจริญแต่จิตใจคนเราเจริญจิตใจสบายไปที่ไหนมองกันเป็นลูกเป็นหลานเป็นพี่เป็นน้องกันทั้งนั้นจะไปบ้านไหนเป็นเพื่อนพ่อขึ้นนอนบ้านก็สบายเพื่อนขึ้นนอนบ้านก็สบายกินอยู่สบายทุกวันนี้คนไม่ไว้ใจคนแล้วผู้หญิงก็ตามผู้ชายก็ตามไม่ไว้ใจไว้ใจกันยากเหลือเกินเพราะอะไรมันขาดธรรมะคือความซื่อสัตย์คุณสมบัติมนุษย์มันหายไปแล้วมันเสวยสมบัติของสัตว์สมบัติของสัตว์ประชาชนสมบัติอะไรต่างๆมันไม่เสวยอยู่อย่างนี้สมบัติมนุษย์นั่นมันไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตนั่นมันไม่มีจะแล้วใครๆในทิศไหนก็เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นความไม่ไหวใจกันในทุกวันนี้แม้แต่เราครอบครัวไม่ว่าจะคนอื่นเลยไอ้ครอบครัวที่อยู่ด้วยกันนี้ก็ไม่ไหวใจกันแล้วนะต้องระวังระวังเสมอมีเพราะอะไรมันขาดความซื่อสัตย์ขาดธรรมะสันติจิตระคาในความดีในของที่มีอยู่นั้นน้อยหรือไม่มี สมัยโบราณกาลนั้นถ้าเป็นพ่อเป็นลูกกันมันก็เคารพกันมากที่สุดไม่มีต่อหน้าหลับหลังก็ยังเป็นพ่อเป็นลูกกันอยู่อย่างนั้นสมัยนี้ถึงมีครอบครัวแล้วก็ยังระวังระแวงถึงออกจากบ้านไปทั้งคนที่อยู่บ้านทั้งคนที่ออกไปก็ไม่เคยไว้ใจกันใช่ไหมตัวนี้เพราะอะไรมันขาดธรรมะเกิดความไม่ไว้ใจกันไอ้ความยุ่งเหยิงเกิดขึ้นมาถึงเรามีบ้านสวยๆใจก็ไม่สบายมีเงินทองมากๆใจก็ไม่สบายนอนฟูกนอนเบาะก็ไม่สบายใจเพราะเรื่องไม่สบายมันไม่อยู่ที่บ้านไม่อยู่ที่เสียหาสถานไม่อยู่ที่อาคารความสบายความไม่สบายนั้นมันอยู่ที่จิตใจของเรานี่เองถ้าพวกเราทำร้ายขาดคุณธรรมจะแล้วมันก็เกิดโทษขึ้นมาในจิตใจนั่นเองเป็นไฟลุกอยู่นั่นแหละเป็นราคะเป็นโทสะเป็นโมหะเผาใจของเจ้าของอยู่นี่เรียกว่ามันจึงขาดในที่เป็นคนจนจนอะไรจนความสงบจนความสบายจนความสุขถ้าหากเราประพาสจากธรรมะจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็คิดคิดแต่อะไรคิดแต่สิ่งที่มันจะให้ทุกข์ในใจของเราอันนี้เราก็ยังไม่ได้นั้นเราก็ยังไม่พออะไรต่างๆหลายๆอย่างคิดแต่เรื่องให้มันเป็นทุกข์ในใจใจทุกวันนี้เป็นผู้รับภาระมากที่สุดตาหูจมูกลิ้นกายได้รับอารมณ์มาแล้วก็มาทิ้งให้ใจใจเป็นผู้ที่แก้ปัญหาเรื่องราวต่างๆเต็มทีเหลือเกินฉะนั้นมนุษย์ในปัจจุบันนี้จึงมีใจเป็นทุกข์ก็แก้ปัญหาบางสิ่งก็แก้ปัญหาได้บางสิ่งก็แก้ไม่ได้นอนจมอยู่นั่นเป็นทุกข์มากเหลือเกินฉะนั้นพวกเราทั้งหลายนั้นเมื่อห่างจากธรรมะไปเท่าไรมันก็ห่างจากความสุขไปเท่านั้นห่างจากความสงบไปเท่านั้นเมื่อห่างไปที่สุดแล้วก็มีแต่ทุกข์กลุ่มอยู่เป็นราคะเป็นโทสะเป็นโมหะเผาผลาญอยู่ตลอดเวลาทั้งคนจนทั้งคนรวยก็ไม่มีสุขมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเพราะความไม่พอเป็นเหตุเพราะขาดธรรมะเป็นเหตุเพราะขาดสันตุสิกขาถาคือความยินดีในของที่มีอยู่นี้เป็นส่วนมากบางแห่งเคยมีเหมือนกันก่อนมาเป็นคนจนอยากจะร่ำจะรวยขึ้นมาก็พยายามเข้ามาหาพระก็ให้เป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้ขยันเป็นผู้มันเพียรทุกอย่างก็ทำไปเกิดการนั่งรวยขึ้นมาอีกเนี่ยก็หลงเงินก็มากลาภก็มากยศก็มากอะไรก็มากขึ้นมากขึ้นมาดื่มตัวดื่มตัวคือต้องขอบครัวเรานะดื่มตัวทั้งครอบครัวผู้หญิงผู้ชายมันก็เคยในกามคุณในรูปก็ดีในเสียงก็ดีกลิ่นก็ดีรสก็ดีเพราะว่ามีเงินเนี่ยมันมีอำนาจทุกอย่างเอามือชี้เอาอันใดมันก็ได้ทั้งนั้นเนี่ยนี่เป็นเหตุคือความสุขก็ดื่มตัวถ้ารวยแล้วมีความสุขก็ดื่มตัวเมื่อดื่มตัวก็ไม่อยู่ในโอวาทของใครเมียไม่อยู่ในโอวาทของสามีสามีไม่อยู่ในอำนาจของเมียต่างคนก็ต่างหาความสุขไปแล้วนี่ก่อทุกข์ขึ้นมาอีกแล้วทรัพย์สมบัติที่หามาได้มากๆจะหายมันจะหายไปเพราะอันนี้เองอารมณ์คติของครอบครัวไม่ถูกกันแม้มันก็ไม่มีอะไรเป็นสุขแม่จะอยู่ประสาททั้งเจ็ดชั้นเป็นต้นก็ไม่สบายถ้าครอบครัวของเราใจของเราไม่กลมเกลียวกันเป็นต้นอันนี้ไม่มีสุขฉะนั้นความสุขอันนี้ถ้าคนไม่รู้จักเมื่อมันมีมาแล้วก็เป็นเหตุให้สิ้นหายเป็นเหตุให้มีโทษมากลำบากมากในความเป็นจริงนี้ความสุขนี้ นะเป็นของดีที่สุดที่มนุษย์ทั้งหลายยอดปรารถนาของความสุขเกิดมาได้ความสุขมาแล้วก็ลืมตัวลืมบ้านลืมเมืองลืมตัวลืมตนลืมทุกสิ่งสารพัดจนก็ถึงอันตรธานไปอีกอย่างนี้ก็มีก็ความไม่สันโดษยินดีในของที่มีอยู่นั่นเองฉะนั้นพระพุทธเจ้าของเราจึงสอนว่าคนขาดธรรมะก็คือคนขาดที่พึ่งขาดที่อาศัยคนขาดธรรมะธรรมะนั้นมันคืออะไรกันนะทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่มีธรรมะที่ไม่เป็นธรรมะมันไม่มีมันมีแต่ธรรมะเท่านั้นแม้ตลอดทั้งของภายนอกก็ดีของภายในก็ดีมันก็ล้วนจะเป็นธรรมะธรรมะนี้คือสภาวะที่ถูกต้องอย่างต้นไม้ภูเขาเถาวัลย์ข้างนอกมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นมนุษย์เราทั้งหลายเกิดมามันก็เป็นอย่างนั้นความสุขมันก็เป็นธรรมะความทุกข์มันก็เป็นธรรมะการได้มาก็เป็นธรรมะการมันเสียไปมันก็เป็นธรรมะถ้าเรารู้จักธรรมะข้างนอกเรารู้จักธรรมะข้างในก็ยินดีในสิ่งที่มันมีอยู่เป็นอยู่นั่นเองถ้าคนไม่ยินดีเป็นต้นมันก็เป็นธาตุของกิเลสมันเป็นธาตุของตัณหาหาที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้ไอ้ความคิดของคนในปัจจุบันนี้กับโบราณกาลมานั่นมันต่างกันเพราะอาศัยเครื่องแวดล้อมทั้งหลายเป็นต้นหลักของธรรมะอันนี้เป็นหลักที่ยั่งยืนเป็นหลักที่แน่นอนถ้าคนเรามาประพฤติปฏิบัติแล้วถ้าไม่มีธรรมะมันก็ไม่มีที่พึ่งเรื่องของในโลกนี่ก็เป็นธรรมดาในโลกมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นและการคารวะคารวะทุกวันนี้ก็นับวันน้อยลงไปน้อยพ่อแม่กับลูกจะมีความคารวะคารวะกันอย่างดีเหมือนสมัยก่อนก็ไม่มีสามีภรรยาจะมีความเคารพกันเงื่อนแฝงอย่างสมัยโบราณนาการที่มีธรรมะนั้นก็หายากฉะนั้นศีลธรรมทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยมันเชื่อมจากจิตใจมนุษย์เราทั้งหลายเมื่อจิตใจของเราเชื่อมจากธรรมะไม่มีในจิตใจของมนุษย์แล้วไปที่ไหนก็มองกันไม่ได้สมัยโบราณนาการเหล่านั้นไปที่ไหนถ้าเรามองหน้ากันยังก็สบายใจก็สบายยิ้มแย้มแจ่มใสนึกว่าเขาสนใจในคุณงามความดีของเราแล้วก็สบายลูกมองหน้าพ่อแม่ก็สบายพ่อแม่มองหน้าลูกก็สบายเพื่อนมนุษย์บ้านด้วยกันถ้ามองหน้ามองตาขณะแสดงความยิ้มแย้มแจ่มใสว่าความสบายใจนี้นี่เป็นต้นถ้าคนมีธรรมะมีคุณสมบัติของมนุษย์ที่เป็นอยู่ประจำใจแล้วมันก็เยือกเย็นสมัยนี้แทบจะมองหน้ากันไม่ได้เดินไปมองหน้ามองตากันไปมองสมัยก่อนมันสมัยก่อนไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวนี้มันคิดไปในทางอื่นๆมากยึดไม่มีธรรมะไม่ไว้ใจกันแม้มนุษย์ทั้งหลายในโลกนี้เพราะธรรมะไม่มีความไม่ไว้ใจกันเกิดขึ้นเป็นต้นนะเท่านี้เองความเข้าใจผิดมันเกิดขึ้นมาใช่ไหมจะเป็นมองหน้ากันในรถในเรือในถนนบนทางเนี่ยเกิดเรื่องเนี่ยทุกวันมีเรื่องอะไรต่อเรื่องให้เกิดขึ้นมาเลยทีเดียวเพราะอะไรเดี๋ยวนี้มันมองหน้ากันไม่ได้แล้วพวกเราทำร้ายแต่ถ้าจะสุนัขก็ได้ถ้ามันเห็นกันแต่มันเอากันเที่ยวมันขัดเที่ยวกันเลยทีเดียวมันไม่ไว้ใจกันทุกวันนี้ก็มันกันฉันนั้นน้อยที่สุดไม่ไว้ใจกันเนี่ยตอนกลางคืนมาทีถ้าเดินมากลางคืนขอนอนบ้านนี่ไว้ใจไหมทุกวันนี้โอ้ยไม่ไหวแล้วนะจะเคาะประตูฟังสมัยก่อนเปิดมาเลยก่อนนับปลาสายกันไปจากไหนมาเจอไหนนอนบ้านนอนช่องกันเลยสบายทุกวันนี้ไม่ได้นะ นี่ทำไมเพราะอะไรเพราะมันขาดจากธรรมะเมื่อขาดจากธรรมะอย่างเดียวเท่านั้นนะมันวุ่นวายไปหมดทุกอย่างไม่ไว้ใจกันตรงนั้นฉะนั้นสมัยปัจจุบันนี้ถ้าหากว่าเรามาประพฤติธรรมะปฏิบัติธรรมะนั้นธรรมะนั้นยังเป็นของมีสมัยอยู่ไม่ได้สมัยทุกวันนี้ยังทำดีก็ดีอยู่ทำชั่วมันก็ชั่วอยู่ทำบาปมันก็เป็นบาปอยู่ทำบุญก็เป็นบุญอยู่อย่างเก่านั่นเองไม่ได้นอกเหนือไปที่ไหนนั่นธรรมะยังคงที่คนยิ่งนี้จากธรรมะธรรมะยังยืนตัวอยู่ฉะนั้นทุกวันนี้ให้มนุษย์ทางไหนมาฟังธรรมะมาฟังธรรมะให้ติดจากธรรมะให้เป็นธรรมะนอกเว้นจะดีคนนี้ไม่มีแล้วพวกเราทางใดเมื่อเราสร้างความดีขึ้นมานี้ในจิตใจของเราทุกคนแล้วมันจะได้มีความดีเกิดขึ้นมาถ้าดูจากความดีเช่นนี้ถ้าความดีเกิดขึ้นมาในโลกของเรานี้แล้วเป็นต้นมันก็หมดในความไม่ดีหมดโทษหมดทุกข์ทั้งหลายแต่ทุกวันนี้มันพูดกันยากมันพูดกันยากมันพูดกันลำบากทุกวันนี้ก็เรียกว่ามันเป็นไปตามสมัยของมันอย่างนี้ต่อสู้กับนักเรียนก็เหมือนกันสมัยก่อนเห็นกันโอ้ยกลัวหรือเคารพครูกว่าอาจารย์เท่าแก่สมัยนี้นักเรียนกับครูมันมีตัวแล้วมันเป็นการมันสนใจกับครูก็เป็นคนเหมือนกันครูก็เป็นคนสอนเรารัฐบาลของจ้างมันเป็นลูกจ้างเราไม่ต้องกลัวแล้วไม่ต้องเกรงแล้วมันจุดภาพเสมอกันแล้วอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นการเคารพอย่างนี้มันการคารวะเคารพอย่างนี้มันขาดไปในใจของคนทุกคนอย่างนี้มันก็เสื่อมเท่านั้นเนี่ยพ่อแม่กับลูกทุกวันนี้ก็เหมือนกันยังไม่ก่อนพ่อแม่มีอำนาจบอกลูกลูกหลานต้องอยู่ใต้ความปกครองถ้าเป็นคนแก่อย่างโยมเนี่ยในบ้านนั่นในตำบลนั่นจะว่าให้ลูกหลานคนใดก็ได้ใช่ไหมยังมีว่าไม่ก็ได้ว่าไม่ได้ทำไมทุกวันมีความรู้คนมันมีความฉลาดแต่คนฉลาดมันโง่คนฉลาดมันโง่มันก็ยิ่งเป็นพิษกว่าคนโง่มันโง่ไปอีกสมัยก่อนนั้นเป็นคนไม่ฉลาดสมัยก่อนเป็นคนไม่ฉลาดแต่เป็นคนไม่โง่ไม่เบียดเบียนใครที่สัตว์สุจริตของใครของมันรู้จักทุกวันนี้มันก็อย่างนั้นแต่ก่อนไม่ข้าวกายกันเดี๋ยวนี้มันข้าวกายกันเท่านั้นการเคารพภาวะอย่างนี้ขาดไปในโลกโลกนี้ก็เสื่อมจิตใจมนุษย์ทั้งหลายก็เสื่อมโทรมลงไปคุณสมบัติของมนุษย์นั่นก็ไม่มีฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมานี่ยังดีอยู่ยังมีอยู่แต่ก็ยังมีเป็นกลุ่มน้อยทุกวันนี้มันจะหมดไปเหมือนทางชาวยุโรปเขาเนี่ยยันนี้เขาไม่มีธรรมะอะไรจึงความเดือดร้อนมันกระวนกระวายขึ้นจนมันรู้ธรรมชาติทู่มันเองแล้วมันก็หวนกลับมาหาทางปฏิบัติให้ใจมันเป็นสุขให้ใจมันสงบนี่ธรรมชาติอันนั้นพวกเราทั้งหลายนี่ก็เหมือนกันนั่นแหละจนมันลืมตัวลืมตนยากกันหมดไม่รู้จักเคารพครูบาอาจารย์ไม่รู้จักเคารพพ่อแม่ถ้าคนไม่เคารพคารวะกันแล้วมันก็หมดจิตตอนนั้นขาดจากกันแล้วภรรยาสามีไม่เคารพกันแล้วอุดมคติไม่ถูกกันแล้วก็แยกทางกันนะเจ้านายก็ราษฎรความเห็นไม่ถูกต้องกันแล้วมันก็แยกทางกันบ้านเมืองก็วุ่นวายขึ้นมาตอนนั้นเองทั้งหลายเหล่านี้เพราะอะไรมันขาดธรรมะขาดการปฏิบัติเพราะอาศัยความโรคอาศัยความโกรธอาศัยความหลงนั่นแหละมันเป็นเหตุที่คนเราไปห่างเหินจากเช่นหลักพุทธศาสนาอยู่เมืองไทยทุกวันนี้ก็ไปฟังธรรมกันเข้าไปวัดกันไม่รู้เราไปทำไมอะไรกันแต่ไม่มีธรรมะในใจของเราถึงจะการกระทำบุญเช่นนี้มองดูสิงานกองบวชก็ดีนะงานกฐินก็ดีงานบุญอะไรต่างๆเหล่านี้ ไปมองดูเขาทำบุญกันสมัยนี้ทำบุญกันเพื่ออายุยงส่งเสริมสิริให้เกิดมาเท่านั้นเองถ้าจะมาไปมองดูแล้วว่ามันทำเพื่อความสนุกกันจะมองเขาไปอีกข้างในเขาไปอีกนะมันเป็นการกระทำบาปกันแต่เอาบุญมาตกเกลื่อนซะให้บาปนั้นมันหายไปคือว่าบุญสมมติการตะคนคนหนึ่งเกิดขึ้นมาชื่อว่านายบุญแต่ว่าทำแต่บาปเขาจะเรียกชื่อนั้นแต่ว่านายบุญนายบุญแต่ว่านายบุญนั่นไม่เคยดูจากบุญสร้างจนเกิดความเชื่อในตัวเขาก็เรียกว่านายบุญนายบุญยืนนั่นเองสร้างจะทำบุญทุกวันที่นี่ก็เหมือนกันทั้งนั้นทำบาปสักเท่าไรก็ตามเถอะก็เรียกว่าบุญเพราะเอาบุญไปตกเรือนทำบุญเท่าไรจนเพิ่มยิ่งทำใจให้ต่ำลงไปให้ถอยลงไปให้น้อยลงไปก็เลยเป็นว่านักบุญใจบาปไปฉะนั้นทั้งพุทธบริษัททั้งหลายก็ชอบจะเป็นอย่างนั้นอันนี้เพราะขาดอะไรก็ขาดการปฏิบัติอย่างแท้จริงทายกทายิกาตามชาวบ้านของเราลุงนี้ถ้าจะมีศีลห้าศีลแปดนี่มันจะมีกี่คนในสมัยนี้นอกจากคนคนโบราณยังเหลืออยู่บ้านจะ9คน10คนจะสนใจนักในปัจจุบันนี้น้อยที่สุดจะมีศีลมีธรรมนี้จะสนใจในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ฟังธรรมกันไปก็ฟังไปไหววัดทำบุญก็ทำกันไปทำไปอย่างนายบุญทำนั่นแหละแต่ทำบาปอยู่ดีว่านายบุญมันก็เป็นบุญอยู่อย่างนั้นแหละแต่ว่าบุญของนายบุญแต่ว่าการกระทำมันผิดมันเป็นบาปทีนี้เมื่อเราทำไม่ถูกความเห็นเราก็ไม่ถูกต้องเมื่อความเห็นไม่ถูกต้องจริงๆก็เปลี่ยนไปอันนี้อาจารย์มาเคยตักเตือนหลายแห่งเหมือนกันการกระทำบุญกินทานนี่มันเสียข้าวเสียของนะเรานานๆทำบุญทีหนึ่งนะบางทีทำบุญจะสู้คนอยู่เฉยๆไม่ได้ก็มีเพราะเขาไม่ทำบาปเท่านั้นเขาก็มีดีอยู่แล้วเราทำบุญ3วัน3คืนแต่ทำบาป3วัน3คืนนี่มันจะสู้เขาไม่ทำบุญไม่ได้เขาอยู่เฉยๆอยู่เขาก็ไม่มีบาปเนี่ยอันนี้ให้รู้จักบุญบุญนั้นไม่ใช่ความสนุกไม่ใช่ความสนานเมื่อทำแล้วเกิดความสะดุดเกิดความสังเวชในที่นี้พิจารณาถึงเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาลดมานะทิฏฐิลงไปให้ใจเข้าสู่ธรรมะถึงความสงบเป็นความจิตมันเป็นบุญอันนี้ทำบุญกันก็ไม่สะดวกนี่ฉะนั้นทำบุญใจคนก็ไม่เป็นบุญเพราะไม่ถอนทำบุญเพื่อไม่ถอนทิฏฐิโดยจัดใจของเราเมื่อทำบุญก็เพื่อจะเอาบุญฉะนั้นการละบาปนั่นไม่มีการละความจิตไม่มีบุญมันก็เกิดขึ้นไม่ได้บุคคลทำบุญในสมัยนี้ชอบทำอย่างนั้นจ้ะกินเหล้ากินยากันเด่นอะไรต่างๆนานาทุกอย่างอย่างนี้ถ้าฟังเทศของพระก็เทศไปงั้นเทศไปชั่วคราวเรามากินกันแต่นิมนต์พระเทศฟังเทศแต่จะง่วงเหงาหาวนอนอยู่ลำคาญพระเทศใจพระเทศจะลำคาญใจจะตายไปแล้วนะฉะนั้นน่ะมีจะคิดกันเรื่องเมื่อไรจะหยุดเนาะเมื่อไรจะหยุดเนาะลำคาญเนาะเมื่อไรจะหยุดเนาะไม่คิดว่าจะเอาความฉลาดในธรรมะนั้นไปปฏิบัติลำคาญใจแต่นั้นนะบางแห่งจึงเคยมีว่าเอ้ยไอ้พวกเราทั้งหลายให้ทางท่านอาจารย์ท่านจะกลับวัดไปแล้วที่เราว่าได้พระมีอ้อมนั่นไม่รู้เรื่องอย่างนี้ก็มีนะทีนี้การเรียกว่าการทำบุญไม่ผูกบุญนะไม่เหมือนพกบุญกันใจคนมันจึงเป็นบาปมันขาดการประพฤติขาดการปฏิบัติอันนี้มันจะเป็นอย่างนี้เสียโดยมากในปัจจุบันนี้นี่ฉะนั้นพวกชาวพุทธเราทั้งหลายจึงไม่เข้าถึงธรรมะเมื่อไม่เข้าถึงธรรมะเรื่องพุทธศาสนาแล้วนี่ก็เหลือไปเท่านั้นนะมันเป็นกระถาทองคำใบหนึ่งเอาทิ้งไว้เขาไม่สนใจกันถึงแม้เนี่ยมันจะเป็นทองคำอยู่เป็นต้นมันก็ไม่เกิดประโยชน์แก่คนธรรมะที่ทำท่านพูดไปนั้นเป็นความจริงเป็นความดีถ้าคนไม่เอาไปพิจารณาปฏิบัติแล้วเป็นต้นในคำพูดอันนั้นมันก็มีประโยชน์อะไรอาหารที่อร่อยก็จริง ถ้าบุคคลไม่เอาไปบริโภคแล้วมันจะมีประโยชน์แล้วมันก็หมดความหมายอย่างนั้นพระพุทธธรรมประสงค์ซึ่งเป็นที่พึ่งของพวกเราท่านทั้งหลายอย่างดีถ้าเราไม่เอาเป็นที่พึ่งจริงๆแล้วอันนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์อะไรไม่มีสาระอะไรอย่างนี้คนทำบุญมาเห็นบุญคนทำบุญมาเห็นบุญมันจะมีอะไรดูดดื่มเข้าไปแล้วมันตกใจวัตถุสิ่งทุกอย่างอันนี้เราพูดถึงมาโยมพวกพระเจ้าประสงค์ของมังกรตัววันนี้เนี่ยพุทธบริษัทของเรามันเสื่อมไปโดยทีอันนี้จะปฏิบัติตามธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคนนั้นท่านหน้าที่ให้เราเป็นพระก็ไม่มีแค่นี้มันทั้งสองฝ่ายไอ้พุทธบริษัททั้งหลายต่ออย่างนั้นทีนี้ไอ้พวกเรามันจริงๆความเสื่อมความเสื่อมตามความเป็นจริงแล้วนั้นในความจริงเนี่ยยังตั้งอยู่ใครจะปฏิบัติตามอันนี้ก็ยังไม่เสื่อมใครจะปฏิบัติตามไม่ปฏิบัติตามอันนี้ท่านก็ไม่เสื่อมในความดียังตั้งมั่นอยู่อย่างนั้นฉะนั้นมันเป็นเรื่องจิตใจของมนุษย์ฉะนั้นความสุขทั้งหลายนั้นก็เรียกว่ามันอยู่ที่จิตใจของมนุษย์เราทั้งหลายถ้าเรามีเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทำใจมาให้ถูกต้องตามธรรมะมาให้มีความสุขแล้วมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรตรงนั้นสร้างบ้านเป็นหลังหนึ่งสวยๆแต่เราไม่มีความสุขเมื่อจะนอนอยู่ในบ้านนั้นมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมันมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นอันนั้นมันของภายนอกฉะนั้นพระพุทธเจ้าเราให้สนใจของภายในคือจิตใจของเจ้าของนี่เองถ้าเรารู้จักโลกเมื่อไรเป็นต้นมันก็สบายเมื่อนั้นถ้าเราไม่รู้จักโลกแค่อย่างเดียวอันนั้นเป็นวุ่นวายกันทั้งประเทศชาติทั้งบ้านเมืองทั้งครอบครัวทั้งตัวเองก็ดีเป็นต้นถึงเนี่ยจะจนมันก็เป็นทุกข์ถึงเนี่ยจะรวยมันก็เป็นทุกข์มันเป็นทุกข์อยู่นั่นเองเนี่ยเพราะความคิดผิดนั่นอันนี้ก็เหมือนกันฉันนั่นเองอาตมาเห็นว่าอายุผ่านมีแล้วในช่วยโลกมาก็พอสมควรนะในช่วยโลกมาพอสมควรแล้วช่วยธรรมะทางศาสนาก็พอสมควรอย่างเช่นตอนที่มาเยี่ยมวันนี้เนี่ยอาตมาว่าค่อยๆพยายามคลี่คลายออกมาตั้งตัวให้มันสบายเอาสมบัติของเราเข้าไปไว้ในใจของเราจะดีไม่ให้มันวุ่นวายชีวิตอินทรีย์ของเราเนี่ยไม่ได้ทำสัญญากันไว้นะอีกกี่วันอีกกี่เดือนนี้ไม่รู้นะบางคนก็รู้แต่วันเกิดอาตมาก็เห็นว่าวันเกิดก็ยังไม่รู้อีกบางคนเขาก็เถียงว่ารู้ทำไมถึงรู้แม่บอกแม่พ่อบอกเนี่ยพอเขาบอกมาบางทีจำผิดไปว่าไงในความเป็นจริงนี่วันเกิดแล้วก็ไม่รู้วันตายก็ไม่รู้ด้วยทั้งสองข้างวัดนี้ทั้งสองอย่างนี้แหละไม่ไว้ใจซะด้วยนะไม่มีทางที่จะไว้ใจฉะนั้นอาตมาเห็นว่าควรสร้างจิตของเราให้รู้จักให้ฉลาดถ้าจิตเป็นคนทำงานถ้าคนทำงานไม่ฉลาดการงานมันก็เหลวถ้าคนทำงานโง่เป็นต้นการงานทั้งหลายก็ไม่ดีดูสิคนเราหนึ่งตาหนึ่งหูหนึ่งจมูกหนึ่งลิ้นหนึ่งกายถ้าหลับมาเฉยๆเขาก็มาทิ้งหายใจตรงนั้นเขาไม่รับรู้ก็ไปขนมาทิ้งใส่จะหายใจเป็นคนทำงานหายใจเป็นคนทำงานทำไมเราจะไม่ต้องฝึกใจให้ฉลาดถ้าใจเราไม่ฉลาดมันก็แย่เท่านั้นเขาไม่ทำงานตาเขาไม่อยากเขาดูมาแล้วเขาก็ทิ้งให้เราหูเขาฟังมาแล้วเขาก็ทิ้งให้เราจมูกเขารับมาแล้วเขาก็ทิ้งให้เรากายเขารับมาแล้วเขาก็ทิ้งให้เราถ้าเราเป็นคนโง่มันก็เป็นท่าของจิตเดือดปัญหาทั้งนั้นมันกบฏทางเท่านั้นฉะนั้นอาตมาถึงว่าอายุผ่านเนี่ยควรมาภาวนาเนี่ยในปัจจุบันนี้ที่สร้างคุณงามความดีมาในอดีตก็พอสมควรแล้วมาถึงปัจจุบันนี้อายุ60-70กว่าแล้วนี่นะสร้างอะไรขึ้นมาอีกหลายอย่างให้มีความสงบถ้าหากว่าเราไม่สร้างในตัวของเราอีกมันก็ลำบากนะเมื่อลำบากมันลำบาก พระพุทธเจ้าของเราก็เหมือนกันฉันนั้นถ้าเราบำเพ็ญมาพอสมควรแล้วท่านก็วางภาระท่านก็ปล่อยภาระวางอายุสังขารคงอายุสังขารหมายความว่าอยู่ให้สงบจิตทางนอกให้มันน้อยการสั่งสอนประชาชนต้องให้น้อยลงน้อยลงไปเรื่อยมาสอนเจ้าของให้มากเป็นต้นเมื่อประชิมมาโอวาทของท่านเมื่อท่านจะไปก็ต้องทำอย่างนั้นอันนี้เราก็เหมือนกันฉันนั้นฉะนั้นอย่างน้อยก็ต้องให้มีศีล5ประจำเราไว้เป็นสมบัติของมนุษย์ในศีล5เท่านี้ก็พอแล้วมนุษย์นั้นไม่ต้องอะไรมากมายจะหาศีลอย่างชีพยังไงก็ช่างมันจะให้เป็นสัมมาชีวะมันจะร่ำจะรวยไปถึงไหนก็ช่างมันเถอะให้เป็นสัมมาชีวะถึงแม้เรามันยังจนอยู่ก็อย่าทิ้งสัมมาชีวะอันนี้เป็นหลักที่สำคัญมากที่สุดที่จะช่วยเราได้อันนี้เชื่ออะไรไม่ได้หรอกเชื่อแต่ประเดี๋ยวประดาวเท่านั้นเองอันนี้เรียกว่าศีลธรรมอันนี้เป็นแก่นเป็นแก่นของชีวิตพวกเราทั้งหลายที่ต้องอาศัยอันนี้เป็นอยู่ได้พระสวดมนต์สมทานซึ่งศีล5ประการเพื่อเป็นข้อวัดปฏิบัติแล้วก็ได้ถวาย5บังสกุลเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ในวัดนี้เสร็จแล้วตอนนี้ไปเป็นโอกาสที่ในสาธารณชนทั้งหลายที่มีศรัทธาณวันนี้จะได้รับโอวาทคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อไปนี้ดิฉะนั้นจงประการตั้งใจให้ดีตั้งกายให้ดีตั้งใจให้ดีเพื่อจะรับธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ท่านเตือนว่าวันคืนมันล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรกันอยู่อันนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสเตือนพวกชาวพุทธทั้งหลายให้มีสติให้ลืมหูลืมตาขึ้นมาสู่ธรรมะแล้วก็ให้เห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงรอบๆตัวและในตัวของตัวและรอบๆคิดหาในคิดทั้งหลายว่าซึ่งมนุษย์เราทั้งหลายเกิดมาไม่ว่ากลุ่มชนเราใดแม้ตั้งแต่พระภิกษุสงฆ์เป็นต้นไปถึงข้าราชการบางกลุ่มบางหน่วยเป็นต้นทุกอย่างเพื่อตั้งออกไปให้ความสุขเป็นสาธารณประโยชน์แก่ประชาชนด้วยแก่ตนด้วยนั่นเป็นต้นร่วมแก่พวกเราทั้งหลายได้นึกอยู่ว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่อันนี้เป็นหลักเรียนให้รู้จักว่าไม่ให้เราประมาทในการยืนในการเดินในการนั่งในการนอนทุกประการจะมีราบจะมียศจะมีสรรเสริญนินทาทุกประการก็ตามทีขอแต่พวกเราทั้งหลายนั้นให้มีสติอยู่ว่าวันกับคืนที่เราเคยผ่านมาเนี่ยทุกคนเคยเห็นมาเป็นต้นมันนี่เลยขึ้นขึ้นมาอีกมีแต่ว่ามันล่วงไปล่วงไปเท่านั้นมันก็จากเราไปเราก็จากเขามาต่างคนต่างเดินไปคนละทางวันคืนมันก็เดินไปอย่างหนึ่งชีวิตเรามันก็เดินไปอย่างหนึ่งต่างคนก็ต่างห่างออกจากกันไปทุกวันทุกวันหมดวันหมดปีหมดเดือนมากเท่าไรชีวิตเราทั้งหลายก็หมดไปเท่านั้นเหมือนกันเพราะว่าต่างคนต่างเดินออกจากคนละทางเป็นต้นนี้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงให้สอนว่าให้ดูวันกับคืนที่เราผ่านมานี้ ยิ่งแรงคืนมานี่แต่มันล่วงไปล่วงไปท่านให้มองเห็นตัวเราว่าวันนี้เราทำอะไรอยู่เป็นต้นนี่คือให้มองดูตัวเจ้าของเราทำอะไรอยู่เราคิดอะไรอยู่ไหมเราทำอะไรอยู่ไหมเราคิดอะไรอยู่ไหมมันถูกต้องไหมหรือเรามีความผิดโดยประการใดนั้นขอพวกเราชาวพุทธทั้งหลายจงเตือนด้วยตนเองดูตนเองเตือนตนเองครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนพวกเราทั้งหลายนั้นเพียงแต่ว่าชี้ทางให้เราดูเท่านั้นพระพุทธองค์ท่านก็สอนแล้วท่านก็ตรัสว่าอัตตาโลตถาคตาพระตถาคตเป็นแต่ผู้บอกเท่านั้นหมดเท่านี้ต่อนั่นไปอันนี้เป็นภาระของพระพุทธเจ้าท่านสอนภาระของพวกเรามีหน้าที่ที่จะประพฤติปฏิบัติตามหรือเรียกประหนึ่งว่าพระพุทธองค์ท่านนำตัวเราทั้งหลายมาสู่จุดต้นทางนี้แล้วท่านก็บอกว่าท่านอยู่นี่นะนี่ทางไปที่ถูกต้องอันนี้ทางมันผิดอันนี้ทางมันถูกเป็นต้นฉันบอกคุณฉันบอกท่านในเท่านี้หน้าที่ของฉันมีเท่านี้เมื่อหมดภาระนี้ฉันก็จะกลับบ้านฉันต่อนี้ไปเป็นหน้าที่ของพวกเธอท่านทั้งหลายนั่นจะเดินไปจะเดินไปในทางไหนก็ได้แต่ว่าทางนี้มันผิดนะเดินไปแล้วมันเดือดร้อนทางนี้มันถูกคุณท่านทั้งหลายเดินไปมันมีความสงบมีความระงับหน้าที่ของตถาคตพูดเท่านี้แล้วก็กลับไปต่อนั้นเป็นหน้าที่ของพวกเราเหล่าพุทธบริษัททั้งหลายที่จะเดินไปในทางไหนหรือจะหยุดอยู่หรือจะเดินต่อไปหรือจะเดินไปทางไหนนั้นเป็นหน้าที่ของชาวพุทธบริษัททั้งหลายที่จะดำเนินการต่อไปอันนี้เป็นของง่ายๆไม่ใช่เป็นของยากไม่ใช่หรอกมันเป็นของลำบากเมื่อเราทุกคนได้คำนึงถึงวันและคืนมันล่วงไปล่วงไปอยู่เสมออย่างนั้นเราทั้งหลายก็จะมีความประมาทผู้ที่ไม่มีความประมาทนั้นคือผู้ถึงพระพุทธเป็นที่พึ่งถึงพระธรรมเป็นที่พึ่งถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่งดังนั้นวันนี้ไอ้ผู้การท่านก็มีเมตตาให้อัปมัญญาสี่เมตตามีสองอย่างเมตตาพรหมวิหารอย่างหนึ่งเมตตาอัปมัญญาอย่างหนึ่งเมตตาพรหมวิหารนั้นคือรักแต่พี่ของเรารักแต่น้องของเรารักแต่ญาติของเรารักแต่ตัวของเรานี่ก็เป็นเมตตาเหมือนกันแต่ในเมตตานี่มันแค่เกินไปอันนี้เป็นเมตตาพรหมวิหารไม่ใช่ว่าใครคนใดคนหนึ่งอยู่ห่างก็ตามอยู่ใกล้ก็ตามเป็นต้นทักชวนให้มาวัดหนองประพงเพื่อมาฟังธรรมเพื่อมาถวายผ้าบังสกุลเพื่ออุทิศส่วนกุศลอันนี้ให้ตนเองและให้ญาติทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้วและทั้งสัตว์ทั้งหลายเป็นต้นที่เป็นเพื่อนเกิดแก่เกิดตายร่วมกันทั้งนั้นให้มีความสุขความสุขทุกตัวตนนี่เป็นเมตตาอัปมัญญาหาความสม่ำเสมอไม่ได้เป็นสาธารณประโยชน์เมตตาอัปมัญญานี้เป็นเมตตาที่สูงส่งเป็นเมตตาที่สูงสุดมากทีเดียวเพราะว่าความรักความใคร่ไม่เจาะตัวไม่เจาะจงเพราะมีความเห็นอันสูงจิตอันสูงเห็นเช่นนี้เห็นว่าสัตว์ในมนุษย์ทั้งหลายนี้เป็นเพื่อนเพื่อนเกิดด้วยกันเพื่อนแก่ด้วยกันเพื่อนเจ็บด้วยกันทั้งนั้นเพื่อนตายด้วยกันทั้งนั้น นี่ฉะนั้นจึงเป็นญาติอยู่ใกล้ชิดกันเมื่อผู้มีธรรมเมตตาอัปปัญญาแล้วไปพบคนที่ตรงไหนที่แก่กว่าเราฉันว่าเป็นพ่อเราเป็นแม่เราเป็นตาเราเป็นยายเราเนี่ยพบที่เสมอสม่ำเสมอก็ตนก็ได้เป็นลุงยืดเป็นหน้าอะไรทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยพบที่ย้อนตัวเรานั้นก็เรียกว่าเป็นอาเป็นลูกเป็นหลานอะไรทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นนี่ฉะนั้นความจริงนั้นก็เป็นอย่างนี้นะอัปปัญญาที่สูงสุดนี้เรียกว่าเป็นเมตตาสูงตรงทั้งนั้นถ้าคนคิดเช่นนั้นเรียกว่าเมตตาสูงเพราะเราเห็นคนคนนั้นและคนคนนี้เหมือนกันถ้าคนคนนั้นกับคนคนนี้ถ้าเรานี้ก็เหมือนกันไม่มีแตกอะไรกันทั้งนั้นเหมือนกันทั้งนั้นเป็นต้นจนจะสภาวะสภาวะเจอว่ารูปร่างคนเราทำไมมันก็ค่อยไม่ค่อยจะเหมือนกันจิตใจบางอย่างทำไมไม่ค่อยจะเหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นอันนั้นมันเป็นเพราะกรรมจำแนกกรรมทำที่มันจำแนกต่างกันไม่เหมือนกันแล้วเราทุกคนควรจะสังเกตดูอาตมาก็เคยสังเกตดูนะไปที่ประชุมชนบางอย่างนะคนสั่งหมื่นสั่งแสนนะแต่ว่าหน้าตาไม่ค่อยเหมือนกันเลยนะไปคนละรูปแล้วก็ไปคนละร่างแล้วก็ไปคนละอย่างนะแต่ยังพอดูได้ทุกคนทุกคนให้เหมือนกันจริงๆมันไม่มีเลยแสดงว่าไอ้ผลของกรรมเนี่ยเป็นผู้ฉลาดมากเป็นผู้ฉลาดเฉลียวมากในการปรับปรุงหรือแต่งร่างกายและจิตใจมนุษย์ทั้งหลายให้ต่างกันมากทีเดียวถึงแม้จิตใจมันก็ต่างกันเป็นต้นก็เพราะกรรมบันดาลที่เราได้สร้างไว้นั้นมันตกแต่งกรรมกรรมที่สร้างนั้นน่ะเป็นกรรมมฤตยังเป็นช่างวิจิตรพิดารกว่าในช่างทุกวันนี้ด้วยเป็นต้นเช่นโครงกระดูกในนี้ในตู้นี่ดูสิเราจะมองดูอัศจรรย์มหัศจรรย์เลยไอ้กรรมฤทธิ์เนี่ยไอ้ช่างตกแต่งเรียบร้อยทุกประการนะแล้วก็แต่งร่างอะไรมาแล้วก็พูดได้ร้องเพลงก็ได้ร้องไห้ก็เป็นได้สารพัดอย่างนะแต่เราทำรูปร่างสวยได้พูดได้เดินได้นะไม่ใช่จะเป็นอย่างนี้จึงเรียกว่าไอ้กรรมนี่มันเป็นของที่สำคัญนะเรียกว่ากรรมมฤตทำอะไรได้ทุกประการในทีเดียวนี่อันนี้เป็นต้นนี่เรียกว่ากรรมมันตกแต่งมาให้แตกกันไม่ให้เหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นนี่ฉะนั้นที่พวกเราทั้งหลายนั่งอยู่ในกลุ่มนี้ก็เหมือนกันแม่จิตการงานจิตใจรูปร่างเป็นต้นแต่ก็ไม่เหมือนกันแต่เหมือนกันในฐานะที่ว่าเรามีความเกิดมาเสมอกันแล้วจะมีความเจริญมานี่มันก็เสมอกันผลที่สุดมีความละลายไปเป็นเรื่องกลายนี่มันก็เหมือนกันทั้งนั้นอันนี้ลักษณะที่ทำให้เหมือนกันโดยลักษณะอย่างนี้มีทั้งเหมือนกันด้วยมีทั้งแตกต่างกันด้วยฉะนั้นกรรมนี่จึงเป็นของสำคัญฉะนั้นบรรดาสาธุชนเราทั้งหลายนั้นจะยึดไปที่ไหนก็ไม่จบจะคิดไปที่ไหนก็ไม่พ้นถ้าเราไปคิดกรรมของเราเท่านี้มันจะเลยหมดนะเป็นเพราะอันนั้นเป็นเพราะคนนี้ทำเราเป็นเพราะอันนี้ให้เราเป็นอย่างนั้นเป็นเพราะอันนั้นให้เราเป็นอย่างนี้หมุนไปหมุนมาเอาตัวจริงมันไม่ได้เลยผลที่สุดก็เลยแล้วจะทำเถอะแล้วก็สบายไปนะแล้วสบายไปนี่ในสมัยนี้ทำนั่นก็เปลี่ยนกันเป็นดวงนะคนสมัยใหม่นี่เลยว่าไปตามดวงเอาแต่ดวงมันจะเป็นไปดวงมันเป็นยังไงมันก็ไปอย่างนั้นแล้วแต่ดวงไอ้ดวงนั่นก็คือกรรมนั่นเองแหละเป็นภาษาธรรมะมันเลยเป็นกรรมแต่ไอ้ที่ว่ากรรมมันไม่สมัยมันไม่ทันสมัย สมมติว่าดวงมันเหมาะเจาะในเวลานี้กับคนสมัยนี้ก็เลยเรียกว่าเป็นดวงในความจริงก็กรรมนั่นเองล่ะแต่แล้วแต่ดวงมันไปตามดวงมันมันก็สบายนะถ้าเราคิดไปถึงชั้นล่างชั้นบนแล้วก็เรียกว่ามันเป็นไปเพราะกรรมแล้วแต่กรรมนี้ก็หมดเรื่องแล้วเป็นเหตุให้เราสบายสุดที่เราจะพ้นสุดที่เราจะคิดสุดที่เราจะฝ่าฝืนอะไรทั้งนั้นในดวงกับกรรมนี้เป็นต้นอันนี้มันเป็นคำสมมุติทั้งนั้นเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายนั้นซึ่งจะทำกรรมก็จะทำบุญแสวงหาบุญในวันนี้ก็คือสร้างกรรมนั่นเองก็คือสร้างกรรมหรือว่าสร้างดวงนั่นเองล่ะไม่ใช่อื่นไปล่ะทำกรรมดีพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าได้ดีไปทำกรรมชั่วพระพุทธเจ้าก็ว่าได้ชั่วอันนี้เป็นเรื่องที่มันตรงไปเป็นเรื่องที่มันตรงไปตรงมาอยู่เสมอแต่ว่าในเวลานี้มีปรากฏการณ์หลายอย่างหลายประการเป็นต้นซึ่งมันจะมีความเห็นแย้งขึ้นมาตรงนี้มันปรากฏการณ์ขึ้นมาที่มันฝ่าฝืนจิตใจมนุษย์เราทั้งหลายนั้นก็เรียกว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นตรัสอันนี้เป็นต้นไม่ตรงไปตรงมาเพราะอะไรเพราะปัญญาเรามันน้อยไอ้ท้ายกระดิ่งมีไม้มีไม้ขนาดหนึ่งยาวประมาณเม็ดหนึ่งนะแล้วก็แย่เข้าในรูนั่นรูนั้นมันยาว2เม็ดนะแล้วก็แย่แย่เข้าไปนะไม่ถึงเนี่ยมันจุดไม้เราเรียกว่าไม้มันสั้นไม้มันสั้นไอ้ความจริงๆรูมันยาวรูมันลึกไม้เรามันถึงท่านถ้ารูนะมันตื้นไม้นะมันก็ยาวถ้ามันเต็มเต็มนี่จะว่าไม้เรามันสั้นก็ได้จะมารูมันลึกก็ได้อย่างนั้นแล้วต้องคิดถอยไปถอยมาอย่างนี้เช่นว่าในกลุ่มหนึ่งใครก็ค่อยๆจะปลูกมาเหมือนกันนะการทำจิตการงานต่างๆนั้นมันเสื่อมคำสอนของพระพุทธเจ้าบางอย่างเป็นว่าฉันทำดีก็ไม่เคยจะได้ดีเลยอย่างนี้เป็นต้นคือทำดีแล้วไม่มีคนว่าดีไม่เคยจะได้อันนั้นไม่เคยจะได้อันนี้ตามสมศาสนาของเราเนี่ยก็น้อยใจก็เลยมาคิดว่าพระพุทธองค์ท่านตรัสว่าทำดีได้ดีเนื้อเราทำไมเราทำดีเป็นต้นนะทำอะไรก็ไม่เคยได้ไม่เคยก็จะให้อะไรมีแต่คนอิจฉามีแต่คนพยาบาทนี่แต่ทำดีไม่ได้ดีคำพูดนี้พระพุทธเจ้าของเราพูดถูกแล้วฉันทำดีอยู่ทำไมไม่ดีอย่างนี้เป็นต้นบางทีไปสู่พระพุทธเจ้าก็ได้พระพุทธเจ้าจะพูดผิดเลยก็ผิดที่เราทำดีไม่ได้ดีมีแต่คนว่าให้เราอิจฉาเราพยาบาทเราอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือความเห็นผิดของเราถึงแม้ว่าเราทำดีอยู่ถูกต้องอยู่ใครจะว่าเราไม่ดีความดีของเราก็ยังมีอยู่เราทำชั่วอยู่เมื่อไรใครจะว่าดีเป็นต้นความชั่วเราก็ยังมีอยู่อย่างนี้ไม่เป็นไปตามคนพูดอันนี้หลักอันนี้ไม่มีเสียหายแต่เราจิตใจของเราเป็นต้นไม่มีความรู้สึกถึงขนาดนั้นถ้าทำไม่ดีเขาก็ว่าดีก็ดีใจอย่างนี้เป็นต้นทำดีอยู่เขาว่าไม่ดีก็เสียใจอย่างนี้เป็นต้นก็แปลเราปัญญามันน้อยปัญญาไม่ถึงปัญญาไม่ซึ่งจึงมีความซึ่งทุกข์เวทนาในความจริงที่หลายความดีนั้นขอพวกเราท่านทั้งหลายคิดดีให้มากให้ดีทำดีนั้นมันดีแล้วล่ะเมื่อเราจะทำดีคิดเฉยๆมันจะมีความดีแล้วเมื่อไปทำอยู่มันก็ดีอยู่เมื่อทำเสร็จแล้วมันก็ดีอยู่ที่ว่าไม่ดีนั่นมีแต่คนอื่นเขาอิจฉาพยาบาทเท่านั้นคือคนไม่รู้จักดีนั่นนะถ้าคนไม่รู้จักดีมาท่วงกันว่าไม่ดีแล้วเราก็เลยเป็นคนไม่ดีไปด้วยเลยไปเข้าข้างเขาเลยแล้วก็เป็นคนไม่ดีคนที่ว่าเราทำไม่ดีเสียอกเสียใจอย่างนี้ดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงเรียนธรรมะไอ้ธรรมะที่มันตรงไปตรงมาอันนี้มันถูกเพราะว่าผิดก็จริงอยู่แต่ว่าไอ้ความถูกมันยังอยู่ม อันนี้ไปที่ไหนเราทำผิดจริงๆแต่คนอื่นว่ามันถูกอันนั้นก็ยังมีผิดอยู่นะมันไม่ถูกจะใครตรงนั้นแหละอันนี้คือของเก่าอันนี้คือทำเก่าไม่ศูนย์ไม่เสียไม่ไปที่ไหนอันนี้เป็นคำสอนพระพุทธเจ้าตรงไปตรงมาทำไมเมื่อเราตั้งใจทำดีบางทีทำให้ไม่ได้ดีมันเป็นเพราะอะไรอันนี้เราก็ควรหวนอริยไปหลายอย่างมีที่ว่านาเราดินนาเรามันดีหรือเกินนะแต่ผลไม่ไปจะดีนะนามันจะดีไปไม่ได้ดินมันดีหรือเกินกล้าเรามันไม่ไปดีนะนาเรามันก็ไม่ดีได้นะนาเราก็ดีกล้าเราก็ดีดินนาเราก็ดีแต่จะต้องขี้เกียจอย่างนี้เป็นต้นไอ้ความดีก็เกิดขึ้นไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นให้เราหวนอริยไปอย่างนั้นเป็นต้นทีนี้เราสร้างใจดีเราเป็นคนดีเราทำดีเราจะต้องทำงานในกลุ่มของคนดีอย่างนี้ไม่พ้นมันต้องดีทั้งนั้นนี่เงื่อนไขว่าผมทำความดีไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะได้ดีนะอันนั้นคุณอย่าเพิ่งน้อยใจเลยอาตมาเคยตอบว่าคุณเคยทำงานนำกลุ่มคนดีหรือเปล่าถ้าคุณได้ทำงานนำกลุ่มของคนดีมีศีลธรรมแล้วมันก็ได้ดีทั้งนั้นอันนี้ตัวคุณจะไม่ทำงานในคนที่ไม่ซื่อตรงซื่อสัตย์จิตจิตมันจะเป็นไปตามสภาพของมันอย่างนั้นอย่างนี้ความดีมันจะเกิดขึ้นได้ไม่ใช่ว่าไปทำที่ไหนมันดีที่นั่นแต่ว่าก็ดีที่นั่นเฉพาะทำเก่าทำชั่วในตรงไหนมันก็ชั่วตรงนั้นทำดีตรงไหนก็ดีตรงนั้นแต่ดีนั้นมันจะพื้นมาให้คนอื่นเห็นมันพื้นจะมาในจิตใจของเราอัตโนโจทยัตตานังพระพุทธเจ้าสอนแบบเตือนตนด้วยตนเองวกไปวนมาถ้าพึ่งคนอื่นไม่ได้ก็ให้พึ่งตัวเจ้าของเท่านั้นเกิดประมาณนี้เพราะว่าความดีก็เราเห็นอยู่ความชั่วเราเห็นอยู่ในความผิดนี่เราก็เห็นอยู่ในความถูกนี่เราก็เห็นของเราอยู่เช่นนั้นเราเห็นตนของตนอยู่เสมออย่างนี้เป็นต้นเมื่อพึ่งคนอื่นไม่ได้ต้องกลับมาพึ่งตัวเท่านั้นเองเป็นต้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็จะพูดให้ฟังในการต่อไปนี้ธรรมะมันจะเลื่อนลอยวินัยก็จะเลื่อนลอยผู้ประพฤติปฏิบัติก็จะเลื่อนลอยไปทั้งนั้นหาที่พึ่งพาอาศัยได้ยากเมื่อเราจะประพฤติธรรมอันดีท่านจึงบอกว่าให้ท่านแสวงหาไปเถิดท่านไปในกลุ่มนี้ถ้าทำไม่เป็นธรรมท่านก็อยู่ไปทางโน้นหาสิ่งที่เป็นธรรมเถอะถ้าทิศใต้ก็ไม่มีทิศเหนือก็ไม่มีตะวันตกก็ไม่มีตะวันออกก็ไม่มีแล้วก็ให้ท่านเดินไปแต่องค์เดียวเถอะพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนั้นอาศัยตนเป็นที่พึ่งของตนไปเหมือนกับนอแรกท่านว่าอย่างนั้นนี่ก็เหมือนกันฉันนั้นทีนี้ในความสามัคคีพร้อมเพียงกันทั้งหมดนั้นในกลุ่มที่ดีนั้นมันดีฉันนั้นเนี่ยจะพูดถึงสิ่งที่ไม่ดีมันจะลำบากนะเหมือนหมาป่ากับลูกแกะนะอาตมาเคยเป็นนักเรียนเคยอ่านหนังสือเรื่องหมาป่ากับลูกแกะนะหมาป่านั้นไม่อยากจะกินลูกแกะนะมันก็หาว่าลูกแกะมากวนน้ำมันลูกแกะเลยผมไม่ได้กวนครับกวนวันนี้ผมไม่ได้กวนวันนี้ผมไม่ได้กวนมึงไม่ได้กวนวันนี้เมื่อวานนี้มึงก็กวนวันนี้ผมก็ไม่ได้กวนครับมึงไม่กวนพ่อมึงจะกวนพ่อผมก็ไม่ได้กวนครับพ่อมึงไม่กวนปู่มึงก็กวนไอ้เรื่องของมันจะกินลูกแกะมันเองนะหมาป่านะมันหาเรื่องจะกินลูกแกะนะทำอย่างนี้มันก็ไม่ถูกเพราะอะไรนี่คือไปทำงานถ้าคนที่มีชื่อจักดีขนาดนั้นมันก็ว่าไม่ดีนะทำไมมันเป็นกระดูกแกะกับหมาป่าหมาป่ามันกินลูกแกะไม่ควรเพราะว่าควรไม่ควรวันนี้มันก็ควรวันนี้วันนี้หมาป่าจะยอมสารภาพว่าไม่ได้ควรมึงไม่ได้ควรพ่อมึงก็ควรพ่อผมก็ไม่ควร
พ่อมึงไม่ควรปู่มึงก็ควรคือมันจะกินลูกแบบนี้นี่มันเป็นอย่างนี้เอาดีไม่ได้อย่างนี้ก็สุดวิสัยแล้วพระพุทธเจ้าเลยว่าทำดีก็ได้ดีนั้นมันยังตรงไปตรงมาอยู่ยังคงตอบคงวาอยู่เสมอไม่เสื่อมไม่เสียหายไปที่ไหนเลยอันนี้ควรพิจารณาให้มันเห็นชัดไม่ว่าจะเป็นคนเราเลยซึ่งอยู่เป็นปกติสงบระงับนี้ก็ต้องมีผู้ใหญ่เป็นผู้ปกครองให้ความเป็นธรรมแก่เด็กพวกเด็กๆทั้งหลายเป็นต้นก็มีความคารวะมีความคารวะต่อครูบาอาจารย์อย่างนี้เป็นต้นความเดือดร้อนมันจะเกิดมาจากที่ไหนไม่มีมาหรอกแต่มันเป็นธรรมอย่างนี้จะร้องเรียกมันมาก็ไม่มาความเดือดร้อนถ้าความเป็นธรรมมีอยู่อย่างนี้แล้วเป็นต้นตลอดการตลอดเวลานี่ฉะนั้นก็เหมือนกันถ้าสมมติมาแกงสักหม้อหนึ่งนะแกงหม้อนี่มันอร่อยทำไมใครเป็นคนทำใครเป็นเนื้อตัวเนื้อตัวฉลาดหรือเนื้อตัวที่ไม่ฉลาดถามไปดูก็เนื้อตัวนั้นรู้จักฉลาดเป็นผู้ฉลาดรู้จักสัดส่วนอาหารที่จะใส่ในแกงปรุงแกงให้มันอร่อยไม่ใช่เนื้อตัวผู้ที่ไม่ฉลาดเป็นเนื้อตัวที่ฉลาดทั้งนั้นเป็นต้นอาศัยสิ่งต่างหลายอาศัยสิ่งผสมต่างๆเนื้อสัดส่วนแกงนั่นเพราะอะไรแกงที่มันอร่อยก็เพราะอะไรเพราะเนื้อตัวฉลาดจัดสิ่งโน้นบ้างจัดสิ่งนี้บ้างผสมกันเข้ารู้จักประมาณแกงนั้นมันก็อร่อยในการอร่อยนั่นก็เพราะคือความสามัคคีของมนุษย์เราในหลายคนมารวมเข้ากันเป็นต้นมีความสามัคคีเกิดขึ้นความสงบนั่นเป็นต้นสมมติรสของแกงที่มันอร่อยนั่นเองไม่ใช่ยินใจทั้งนั้นดังนั้นมันต้องอาศัยกันสิ่งที่มันสามัคคีกันถูกจัดส่วนมันก็ต้องเกิดประโยชน์เกิดความสงบถึงแม้ว่าพวกเราท่านทั้งหลายนี้จะเป็นตระกูลสูงจะเป็นผู้มีความรู้มากความรู้น้อยอะไรก็ตามทีฮะถ้ามามีความสามัคคีกันด้วยความคารวะเป็นธรรมแล้วการงานอันนั้นมันเจริญขึ้นนะไม่ใช่อยู่ตามฐานะของคนการทำดีมันจะดีเหมือนกันทุกคนไม่ใช่ว่ามันไม่ร้ายอันนี้เป็นต้นความดีนี่แหละมันเสมอกันทำความชั่วมันก็ได้ชั่วเสมอกันทำความดีนี่มันก็ได้ดีเสมอกันทั้งนั้นดังนั้นอย่าไปขึ้นตกใจเลยให้พวกเราท่านทั้งหลายเข้าใจว่าธรรมะข้อนี้ยังอยู่ธรรมะข้อนี้ยังไม่เสื่อมนี่มันเป็นไปเพราะคนไม่เป็นไปเพราะธรรมะเพราะเป็นคนไม่รู้จักการประพฤติเพราะเป็นคนไม่รู้จักการปฏิบัติเกิดขึ้นมาเพราะราคะเพราะโทสะเพราะโมหะนี่เป็นมูลฐานบำรุงสนับสนุนดวงจิตใจมนุษย์ให้เป็นไปต่างๆกันอย่างนั้นเป็นต้นความสามัคคีจึงแตกเมื่อความสามัคคีแตกเป็นต้นไอ้ความไม่อดิบอร่อยเป็นต้นมันพอวิ่งเข้ามาทันทีไอ้ความเดือดร้อนทั้งหลายพอวิ่งเข้ามาทันทีไอ้ความสงบมันก็ออกไปมันจึงใจอย่างนั้นแต่ความจริงว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นไม่มีเวลาที่มันจะเสื่อมสิ้นไปที่ไหนมีแต่มนุษย์บุคคลเรามันเสื่อมจากธรรมะธรรมะมันยังคงที่อยู่จะไปที่ไหนธรรมะนั่นคือมันเป็นสัจธรรมสัจธรรมนั่นคือมีส่วนที่ถูกต้องส่วนที่ไม่ถูกต้องมาปะปนไม่ได้ธรรมะนี่คือสิ่งที่ถูกต้องเท่านั้นท่านจึงเรียกว่าสวากขาโตปัสสวาตาธรรมโมธรรมอันพระผู้มีพระภาคทรงตรัสไม่ดีแล้วเป็นต้นไอ้สิ่งที่พระองค์ท่านตรัสไม่มันดีทั้งนั้นไม่มีสิ่งที่ไม่ดีทั้งนั้นมันสม่ำเสมอมาแต่ต้นจนปลายเลยเป็นต้นไม่มีเรียวไม่มีสั้นไม่มียาวตลอดกาลตลอดเวลาทั้งนั้นแบ่งผลการกระทำให้มนุษย์ทั้งหลายเป็นต้นเออผีในใจทุกคนทั้งนั้นนอกจากบุคคลผู้เห็นผิดไปแล้วดังนั้นถึงแม้ว่าพวกชาวพุทธเราทั้งหลายจะทำการงานแผนไหนอะไรก็ตามทีเถอะให้มันตรงไปตรงมาเฉพาะธรรมะนี่ที่เรียกว่าทำดีนั่นไม่ได้ดีมันเป็นแค่เฉพาะคนไอ้ความดีข้างในมันไม่อยู่เช่นกระป้อนน้ำตาลก้อนนี้เอามาที่สูดกันดูสิ คนสักร้อยคนไอ้ไม่หวานนะนี่เอาดิ
คนนั้นก็ว่าไม่หวานคนนี้ก็ไม่ได้หวานอย่างนี้เป็นต้นนะมันก็ไม่ห้ามหวานน้ำตาลมันไม่ได้หรอกน้ำตาลก็หวานอย่างนั้นนะมันจะเปลี่ยนคนเถื่อนคนว่ามันเที่ยวน้ำตาลมันก็ไม่เที่ยวไอ้ความดีมันเป็นอยู่อย่างนี้เป็นต้นไม่มีเรื่องที่เสียหายทั้งหลายดังนั้นบางคนก็เสียอกเสียใจนะมีทำดีก็ไม่ใส่ใจอะไรดีอะไรทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นเพราะมนุษย์เราเป็นต้นมันขาดจากธรรมะมันไม่มีความเห็นชอบด้วยฉะนั้นพ่อแม่กับลูกเป็นต้นนะมันก็ยังแข่งแย่งกันเลยแต่ว่าแต่ไม่ขาดความเคารพไม่จะพูดไปถึงไหนหรอกอาตมาก็เหมือนกันอาตมาก็ไม่ชอบพ่อกับแม่หรอกเพราะอาตมาขี้เกียจเมื่อโตขึ้นมาตั้งตอนชาติไปทำงานนู่นเหมือนไปทำงานนี่ไม่อยากจะไปขี้เกียจอยากจะไปดูหนังอยากจะไปเล่นตอนเย็นก็บอกตอนเช้าก็บอกมันก็รำคาญก็ขี้เกียจยังไงไม่ชอบพ่อแม่เลยเป็นต้นอันนั้นคือเด็กมันยังโง่อยู่ไม่รู้